Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 170-й випуск в Містожера «Словотоку про здорове споживання в місті». З вами я, Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо. Слухай, я от прямо щойно подумав, а може в Діскорді камеру вімкнути? В мене ж тепер вебка є.
А на що?
Не знаю, щоб ми одне одного бачили і говорили одне до одного.
Ну давай, давай вимкнемо, будемо. А, ну, у нас буде тоді краща емоційна взаємодія.
І а ну,
буде. Так, так. А я увімкнувся?
Ми просто спробуємо.
А я увімкнувся?
Я не бачу тебе. О, тепер бачу.
Ну, я світло не буду виставляти, бо не я треба. Манал зараз бігати.
Видно, що ти недавно прокинувся.
Та. Я вже годину захищаю харам від, чи як його називається, від зомбі.
Ага.
Ти розказуєш.
Успішно?
Тільки прокинувся. Ну, а вже ж успішно. Знайшов кацапів, зараз буду їх винищувати.
Ясно.
Ну, то й во. Ми прийшли не просто так. Ми не на трансляції, Ігоре.
Я знаю. Що... Я собі так. Поправляю, бо мені так. Давай.
Ага. І маємо трохи планів. Вчора сталася несподівана подія. Microsoft купили все. І ми сьогодні, напевно, присвятимо випуск цьому. Але Ігор каже, що ні, бо що там говорити? Ну, купили та й купили. Бабця теж кожен день щось купує на базарі. Ну, та й
Microsoft що? Так тому... само компанії скупили.
Але українські телевізійні новини, вони десь такого змісту. І можуть дозволити собі робити сюжет про те, що бабця купила сьогодні півкіло сала. А вчора могла собі дозволити тільки 2 кілограми. Який молодець наш президент Зеленський. Як він постарався для бабці. Так от, сьогодні будемо про Blizzard балакати, а перш ніж візьмемося за це, є 2 коротясики. Можливо, Ігор щось ще придумає по ходу. Але...
Чекай, таке. Давай спочатку скажемо, що ми провели стрім в суботу.
Ну, добре. Ми провели стрім у суботу.
Ми провели стрім у суботу. Люди, які нас слухають не на Ютубі, можуть зайти подивитися запис.
Стрім
ще...
у суботу. Стрім у суботу. Окрім одного епізоду з трансляцією гри, про що я просив не робити, чудовий. Там хороший контент, він кривенький, тому що це стрім, він має недоліки звучання, тому що це стрім, але це змістовний епізод в Містожера. Приходьте, послухайте, там є наші ідеї, там є наші враження від чогось. І є живе спілкування з аудиторією. Ну і на майбутнє, будь ласка, раз на місяць приходьте на такі трансляції. Частіше вони на каналі YouTube не відбуватимуться. І це наша можливість ближче познайомитися із нашою аудиторією.
Так, а крім того, треба нагадати, що у нас тепер з'явився і Twitch-канал, на якому ми будемо транслювати, ну і вже транслюємо, як ми граємося в ігри. Олекса виходить по суботах і ще там колись, ти казав, так?
І по четвергах.
А я думаю почати виходити в неділю, але ми подивимося, як вийде. Ось, тому заходьте на Twitch, в Містожер латинкою пишеться.
І на Twitch ми також будемо релізи ігор висвітлювати. Вийде якась цікава гра, будемо стрімити. Якщо назбереться за трансляцією певна кількість людей, то у цього стріма буде продовження.
Та.
Зараз наша мета на Твічі – зібрати 50 фоловерів. Там є така ачівка. До речі, ти там на Твічі майже за всі активності є ачівки.
Ну, і графіковано все, так.
Так, і це можна виводити для аудиторії, і аудиторія матиме мотивацію для того, аби... активніше збиратися і щось там писати.
Угу.
Ось, а ще на каналі в Містожер огляди вийшло видиво. Називається «Огляд артбука «Світ гри Far Cry 6». Це ми робили втрьох. Я, Олександр та Антон. І там ще залучені... Ні, там в озвучку більше ніхто не залучений, то в іншому відео.
Але там є прикольні переозвучки, власне, з гри. Так,
та, там є елемент ігроцистики.
Так.
І ми дозволили собі грубо пожартувати про кокотюху.
Та чого? Це, напевно... Про кокотюху грубо не жартується. Ну, тобто...
Ага. Ну, це елемент його іміджу, я розумію. Добре, ну то...
Слухай, буде далі... круто, якщо він до нас в місто Жар колись прийде.
Ні, не буде, не буде круто.
Ми його постійно тут згадуємо в негативному контексті. Ну добре, добре, поїхали далі.
Ага. Я на днях згадав один такий прорив у своєму розвитку. Річ у тім, що з малку я збирався в якійсь компанії. І завжди в цих компаніях був хтось, хто розповідав класні історії.
І це був не ти.
Це був не я. Я був слухач, і я завжди чманів, як їм вдалося стати учасниками таких подій. Ну як же ж це круто! Це тривало дуже довго, вже аж до десь до 18 років.
Ого.
Це моє таке спостереження. Я гальмував. Не розумів, що як у людей виходить жити такі яскраві життя, а я живу так нудно. Там до школи, додому, в магазин, додому, в кіно сходив, додому. На мене ніхто не нападає, я не стаю свідком якихось аварій, я не бачу, щоб десь щось розвалилося, я не беру участі в карколомних переслідуваннях чи втечах. Ну
а
як так?
Їм це твоя історія про собаку і міст.
Так.
Так що, ти виправився.
Воно доступне на Patreon. Так ні, я потім виправився, бо стався прорив у моєму розвитку. Якийсь момент я помітив, що один з оцих таких авторів офігезних історій забрехався. Його кілька історій не зійшлися, там були розбіжності фактологічні. І я припустив, а може він бреше? А може усі ці автори крутих історій брешуть?
Ну, усі це, мабуть, буде перебільшення, але, та, мабуть, ти правий, що люди мають схильність такі події прикрашати, як мінімум.
І до мене дійшло, ну, тобто це не брехня, це фантазії.
Угу.
Люди розказують історії. У нас є шановані люди, які всю дорогу брешуть, розказуючи історії, яких ніколи не було, але їм за це навіть можуть дати Шевченківську премію.
Ну, це письменники називаються, ні?
Ну так, вони називаються письменники, сценаристи і інші автори. Я такий сів і почав розказувати про себе цікаві історії. Додаючи до них якісь подробиці, та так понеслося, що половина моєї біографії не відбувалася ніколи, а інша половина, я просто переконав себе, що вона відбувалася.
Слухай, а 170 випусків «Місто Жара» куди? Це теж історії, які ти розповідаєш і вигадуєш, чи ні?
Ну, в цих випусках розповідається про... Ну, так, це історії, які я вигадую, тому що ми в основному говоримо про якісь реакції на щось і про якесь міркування щодо чогось.
Ну, то це, типу, не реальність чи як?
Ну, це все віртуальність. Все, що людина відчуває, переживає, це віртуальність. Його насправді не існує.
Ого, а чого ти... Ні, чекай, це щось ти глибоке зачіпаєш. А що насправді існує, Олексо?
Давай про це поговоримо потім. Я закінчу думку про те, що офігезні історії доступні кожному. І не треба чекати, щоб в житті сталися якісь карколомні події, щоб красиво переповісти те, як ти гуляєш з собакою по озеру, і собака загавкала. Все. Ну, тобто, от така історія. Але можна 10 хвилин це описувати, і буде, як на мене, прикольно. Ну, наші підписники на Patreon знають, вони слухали цей епізод, не дуже якось хвалили, але мені здалося, що це хороша творчість. Ось, знаючи це, народ, пробуйте самі розповідати історії. Просто якщо у вашій історії від вас залишається дуже мало, це оповідання.
Так.
Це оповідання. Можна нафантазувати повно всякого. І ще я... Ну, мені здається, я вже десь зачіпав цю тему у «Вмістожері», тому що, ну, вона така мені вже знайома, але все одно я спробую. Річ у тім, що я відчуваю, що постійно зазираю за лаштунки. ти не пам'ятаєш, не було в нас такої теми?
Ну, ти, можливо, казав цей вираз, але поясни, що ти маєш на увазі.
Ну, тобто, існує щось, і там працюють люди. В якийсь момент ти сам стаєш цією людиною, яка працює в цій галузі чи на цій роботі, і ти стаєш по той бік лаштунків.
Ну, тобто, ти говориш зараз про магазин коміксів, чи що?
Так, ну, колись я був...
Так?
Колись я був учнем в училищі, чи студентом в училищі, а потім я став працівником цього самого училища і побачив, як влаштоване училище зсередини. Я потрапив за лаштунки училища. Колись я ходив у театр, а потім я працював у театрі і бачив, як воно працює. І колись я був дитиною і дивився знизу вгору на дорослих, а тепер я сам дорослий і дивлюся на дітей, а я лишився такий самий. І... Коротше, розумію, що життя і рух у часі для людини – це постійне зазирання за лаштунки. Угу. В якийсь момент мені доведеться зазирнути за лаштунки влади. Ну, я вже зазирав, коли працював журналістом і бачив трохи там у Львівській міській раді, що робиться, чи в Коломийській. Робиться не дуже хороше. І колись просто це вікове, мені доведеться самому стати... до керма влади і трохи покерувати чи в місті, чи в районі, не знаю. І живучи далі, зазираючи за ці лаштунки, рухаючись все ближче до смерті своєї від віку, я розумію, що там, на самому верху, нема нікого, хто би мене захистив. Бо коли ти малий, ти знаєш, що світ охороняють дорослі. Вони забезпечують тобі збереження, вони тебе годують, і тут ти підростаєш, стаєш дорослий, самодостатній, і ти наче підходиш до краю реї, отої, що нависає над акулами на піратському кораблі.
Ну, чекай, але ж тебе захищає там твоя держава, твоя культура, це ж все теж засоби захисту людини.
Так, це якщо...
Природа, яка намагається тебе знищити, правильно?
Це якщо ти віриш у те, що держава, культура існують.
Ну,
і вони
існують.
Самостійні. Але держава – це і є я. Я роблю цю державу.
Ну, це тому, що ти великий егоцентрист, це ми знаємо.
Ні, ну, не зовсім. Не тому. Це тільки так і працює. Держава не існує у відриві від мене. Я є держава. Всі люди, які населяють країну, навіть коли вони не є громадянами, вони формують цю державу. Ми платимо податки, ми укладаємо якісь угоди, ми формуємо всі процеси, які тут відбуваються. І нас ніхто, крім нас, не врятує і не захистить. Над нами немає нікого. Ми...
Ну,
от...
Тут дві сторони медалі, так? Ти правий, тому що ти є частина держави через усі всі причини, що ти назвав. Але разом з тим є купа інших людей, від яких залежить твій добробут. Ну, наприклад,
так.
На стрімі ти згадував, що ти там вдячний українським бойовкам, що вони тебе захищають, так? То це ж
так.
Не якась вигадка, це реальні люди, які реально там, які ризикують своїм життям заради того, щоб у тебе все було нормально тут. Так?
Так.
Ну, тобто,
так.
Це не вигадка. І
ні.
До чого ти ведеш? До чого ти вів? А, ну, тобто, те, що тебе захищають, це, ну, це реально. Тобто, це, як сказати, сила держави в даному випадку має фізичне представлення, правильно?
Я веду до того, що можна, звісно, впасти в паніку, спереживатися, що як так, далі нема дорослих, які будуть про мене дбати. Я і є дорослий, я відповідальний. Я мушу піклуватися про глобальне потепління, про забруднення довкілля, я мушу дбати про збереження моєї держави, я мушу дбати про передання нашого культурного коду. Я, ну тому що, а хто ще? Ну, я саме в тому віці, коли цими справами і треба займатися. Я всіма ними займатися не можу, не встигну, але щось та й мушу робити, ну якусь дрібну частину. І ці думки виводять на посилення почуття відповідальності.
Тому це, що... здається, називається дорослішання, так?
Так, це є дорослішання, так. Якщо у вас цього немає, то втіштеся, ви ще просто молода людина, Я ось в магазині сиджу, слухаю, як сидять дві дорослі, одна 19-річна, інша 21-річна, і діляться своїм розумінням того, як вони дозріли. Я кажу, у вас мозок ще розвивається, і ви тупо ще, ну, не виросли, ви ще дорослішаєте, і ви не можете бути на 100% відповідальні. На вас не можна ні сподіватися, ні вимагати з вас щось.
Ну, тобто, це теж, можна... мабуть, перебільшення, Олексо, все-таки межа повноліття у 18 років має якийсь сенс, так? Ну, там, навіть 15-річні діти деякі досить по-дорослому вже поводяться, так? Ну,
я свій перший сайт у 14 зробив, а вже
ж. Ну, то вже ти молодець. Але... Ось, ну я маю на увазі, що якось тупо, ну і це так само і з 18-літтям працює, і з 25-літтям, те, про що ти говориш, що мозок формується до 25 років, що той факт, що ти ще не дійшов до цієї межі, ще не значить, що ти, як сказати, не маєш...
Неосудний?
Ні, ну, до речі, про осудність. Якщо там підліток 14 років уб'є людину, його посадять. Просто в спеціальний цей...
Так, так. Ну, його посадять, тому що хоч він, може, і не осудний, не відповідальний за свої дії, він просто небезпечний, його треба ізолювати від решти
суспільства. Ну, власне, про що ж мова? Ну, тобто, мова про те, що... ну, ти говориш про відповідальність, так? Що поки ти ще не виріс, ти ще не можеш нести відповідальність, бо... Ну,
ні, я про те, що до людей можуть ставитися надто серйозно.
А, треба... більш серйозно, ніж воно того варте, так, чи як сказати?
Ну, просто ця серйозність не дає ніякої ефективності, а шкодить.
Ага.
Оцій молодій людині. Треба враховувати, що ця молода людина може запізнюватись. І не тому, що вона погана, чи погано організована, а тому, що вона біологічно неспроможна встати рано.
Ну, насправді ж спроможна. Типу, це залежить від того, як її виховали, як її навчили, і чи розуміє вона, що не запізнюватись на щось важливе, це, ну, добре, так? Чи не добре? Ну,
ну тобто... от насправді ні. Це може зрозуміти людина, це не може зрозуміти людина, яка може вставати рано. Ну, от я можу вставати рано. Точніше, я не те, що можу, я мушу вставати рано. Я не можу не встати рано, я не можу спати до пізньої години.
А чекай, Наталя... коли ти так кажеш, ти маєш на увазі, що ти фізично не можеш, чи що ти собі не можеш дозволити цього, бо
ні,
ти
я фізично не можу. Я лежу в ліжку з розплющеними очима. Все, я, ну, ага. Я не сплю.
Окей.
Я або я з заплющеними очима, але я тупо як трансформаторна, ну, будка.
Так.
Я
так.
Думаю. Просто голова тріщить. Який сенс в цьому стані продовжувати лежати в ліжку і вдавати, що я сплю?
Ну, окей. От... Так і що?
Нічого.
Ні-ні, ну, ти ж якусь думку вів, що...
Так, так, і 100 разів був перебитий. Я вів думку до того, що ми ростемо, розвиваємося, зазираємо за лаштунки, і в якийсь момент ми виявимо, що за нами вже нікого нема. Чи над нами нікого нема. І ми не маємо в цю мить відчувати себе безпорадними. Чи покинутими. Ну, бо нас ніхто не покинув. Ми просто стали нарешті самостійними. І взяти на себе відповідальність і лупати цю скалу, чекати, поки прийдуть наступники. От і все.
Ну так, це була думка всього коротясика, а просто ти про сон, коли почав говорити, це була... Було твоє продовження думки про те, що неповнолітні, це було... умовно кажучи, ще не можуть так, чи що.
Насправді, я це розумію. Моє продовження. Це насправді це моє продовження думки про те, що мене шлях трафляє від того, що я вже встав, а всі далі сплять. Ну, доля встає, але вона не хоче ні з ким спілкуватись. У неї такий час, вона там мультики дивиться, чи грається, чи щось собі майструє, ну не, вона не виходить з кімнати. Вона встає в той же час, що і я. Вона там в 6-й годині може встати і до 6-ї. Вона, ну, є оці жарти клішовані, боже, як вони мене бісять, що діти в неділю встають і батькам спати не дають.
Угу.
Ну, ну, я був такою дитиною. Я вставав, але я в усі дні вставав. І в будні я теж вставав раніше за всіх.
Так.
І я приходив до школи на годину-дві раніше, ніж починався урок. І я любив дуже у школі сам. От є школа, будівля, я і охоронець. Угу. І охоронець там на першому поверсі, я на третьому в темряві. Це було просто несамовито. Я сижу і вичікую, коли починають приходити всі. І я в цей час чи читав, чи грався, чи просто ходив по школі. Це було дуже класно бути от самому. Нарешті вилізти з однокімнатної квартири на сьомому поверсі і залізти в порожню школу взимку в холоді, в курці сидіти, хухати прямо на коридорі і так відчувати, що в тебе є простір. Нарешті. Нарешті в тебе з'явився простір.
Ну, тобто тебе курлять люди, які зранку не встають.
Так, але це неправильно. Вони не мають мене курвити. Мене взагалі не має обходити, як встають інші люди. Я маю користатися...
Як людина, яка любить зранку поспати, і я дуже давно намагаюся собі виробити розклад, щоб спокійно вставати рано, так, там, в 6-7 годині без проблем, я думаю, це щось фізіологічне. Просто от одні люди можуть їм комфортно зранку вставати, а іншим людям це важко. Тому що я з цим борюся вже багато років і не дуже успішно.
Ну,
тому що кожен ранок це боротьба, типу. Встати з ліжка це боротьба. Мені треба докладати
годин. Скільки годин ти спиш?
Багато. В цьому ж і прикол. Я сплю немало, я сплю, 7-8 годин не менше.
Ні, ось, 7-8 годин це нормально. Ну, тобто,
ні, так, просто... я про це і кажу, я повинен бути виспаний, але я завжди зранку люблю спати. Не знаю, 7 година, будильник продзвонив, я дивлюсь, 7 година, і я такий, а я б ще годину поспав, розумієш? І я тому і кажу, що я думаю, що це фізіологія, щось так в моєму організмі, що я люблю зранку спати.
Вимкни будильник, ти... Вдома працюєш.
Ні, я так...
В тебе ж лічильник... Ти ж не маєш на роботу в певний час
це
виходити.
Це довга історія. Давай поки що про це не будемо, так? Бо у нас
та
вже затягнувся
коротесик. Вимкнеш будильник і заживеш.
Я жив якийсь час з вимкненим будильником, і я прокидався в 10-11, не раніше.
Ну, значить, можеш пізніше лягати.
Ну, воно десь так і виходило, але коли я намагався... Єдиний період, коли у мене сунувся розклад, це коли ми перелетіли, і в мене через джетлаг був збитий розклад, і я тоді вставав в 5-й ранку кілька тижнів. Ось, але
скажи,
потім
класно.
Воно поступово так з'їхало, знаєш? Ну, коротше. Ага. Коротше, не курвлься, Олексо.
Добре. Нагадуємо, що вмістожер, він любить відеоігри і вважає його найдовершенішою формою мистецтва. А тому ми не могли не відреагувати на те, що вчора Microsoft оголосила про намір придбати Activision Blizzard. Саме придбання буде завершене у середині 2023 року. Тобто на це ще більше року піде. Угу. І цю угоду оцінюють в 70 мільярдів доларів.
Так.
У 2020 році річний дохід Microsoft склав 60 мільярдів доларів.
Угу.
Тобто, що?
Blizzard стільки коштує. Їхні тайтли, незважаючи на те, що він деградував. Він деградував, все я правильно сказав. Їхні ігри досі мають шалену популярність, тому він стільки коштує, так.
Нагадую, що Activision Blizzard це Call of Duty, це Warcraft, це StarCraft, це Diablo, Overwatch, і Candy Crush Saga.
І ще там щось, і Heroes of the Storm, і... Багато.
Дуже багато. Весь
там,
всесвіт Warcraft.
Є оці тайтли, що Олекса назвав, це такі головні, відомі їхні ігри, які, до речі, всі в свій час були просто вершиною жанру, так?
Хтось та й грав, не те, що всі в щось та й грали від Activision Blizzard.
Так, важко знайти людину, яка не грала в ігри від Blizzard. І, мається на увазі людину, яка грає в ігри.
Ну, моя бабця.
Тож кажу, людина, яка грає в ігри, в принципі.
І наталена.
Але взагалі так, під брендом Activision там дуже багато студій різних є менших. Тобто, таке. І я так розумію, так. Microsoft купляє це все разом одним пакетом. щось
так.
Таке.
Так, вони так і оголосили, і там є перелік цих великих студій і всіх їхніх дочірніх підприємств. Але суть у тому, що це дуже дорого. Це надзвичайно дорого. Ми можемо не розуміти, скільки це 70 мільярдів доларів, але просто беремо до уваги, що у них річний дохід склав 60 мільярдів. І не від ігор, а взагалі вся Microsoft за рік заробила 60 мільярдів. І тут вони 70 віддають за один із напрямків розвитку свого відеоігрового підрозділу. А відеоігровий підрозділ у них не те, щоб якийсь важливий. Проте значить, після цього придбання...
Для порівняння, щоб було зрозуміло, скільки це 70 мільярдів, ВВП України 620. Тобто мільярдів? Це 10% України. Приблизно. Ну, економічної
активності. Ну, тобто вони Івано-Франківську область купили.
Ага. Щось таке.
Ну, ти знаєш, а от тепер це не виглядає багато.
Ні, так, слухай, це ж просто ігри, так? Але по тому, як їх оцінюють економічно, вони мають отаку вагу, як там область з населенням, скільки там, не знаю, 2-3 мільйони людей.
Так, так. І незрозуміло, чому вони так на це покладаються. Зараз Microsoft, по суті, монополізувала ринок. Немає іншого... Ну, у Sony немає стільки студій і ігор.
Ну, дуже багато розробників просто співпрацюють з Sony і виходять на платформі Sony. Ну, тобто...
Ну, так,
вони ж мають з того гроші.
Але Microsoft тепер утримує більшість ринку. Тому що вони купили Bethesda, купили Activision Blizzard і перед тим скупили багато студій.
Угу.
Далі, що треба розуміти, за рахунок чого заробляє Microsoft? У них є Xbox, який коштує приблизно так само, як PlayStation 5, і вони його продають. Але заробляють на ньому не з продажу ігор, а з підписок. І зараз у них підписників 25 мільйонів.
А експерти ти впевнений, що це так? Ну, типу, що саме так, основний дохід так. З підписок, це...
Так, так.
Ну, а самі приставки, наприклад.
Ну, це ж фішка Xbox. Вони себе так позиціонують, що ви купуєте консоль і ігри безкоштовні. Ну, тобто, платиш річну підписку Game Pass і все. Експерти оцінюють, що Microsoft заробляє $5 з людини в місяць по підписці. І до 2026 року прогнозують ріст підписки у Microsoft до 50 мільйонів.
Угу. Олексо, а ти зараз говориш чисто про ігрову частину Microsoft? Про гроші, так,
так, чисто про ігрову.
Окей, тоді це, бо я загуглив, як Microsoft заробляє, там ігри навіть не згадуються.
Ні, так, так. Ігри – це мала частина, і судячи з того, що вони зробили такий значний... таке значне придбання, вони збираються зробити ігри вагомою частиною свого напрямку. Ну, вони бачать, що ігри вже обійшли кінематограф, і це дуже впливовий вид мистецтва, який захоплює велику кількість людей, і одна одиниця контенту може утримувати людину значно довше, аніж один фільм.
І, мабуть, зіграв роль той факт, що відколи почалася пандемія, ігрова індустрія виросла дуже стрімко, порівняно з попередніми роками. Я думаю, це теж зіграло роль у цьому рішенні.
Угу.
Але ти правий, так.
І за рахунок чого вони будуть заробляти? Якщо у них тільки до 2026 року планово збільшиться кількість підписників до 50 мільйонів. Ну, вони так. Будуть продавати ігри і будуть продавати ігри на інших платформах.
Так.
Це треба розуміти, що те, що вони купили Call of Duty, зовсім не означає, що Call of Duty може стати ексклюзивом Microsoft.
А може хоча, і стати?
Може і стати. Хоча, от коли вони купляли Bethesda, то вони казали, що нам би не хотілося, щоб фанати з інших платформ засмучувалися, тому що ми не говоримо про ексклюзивність, це погано. А потім хопа і Elder Scrolls 6 ексклюзив Microsoft.
А надовго? Ну.
І Stalker 2, ні, вони не кажуть наскільки, вони кажуть ексклюзив.
Ага,
всі розуміють, що це тимчасовий ексклюзив. Okay. Там, можливо, ексклюзивний ексклюзив — це Starfield. Це повністю нова інтелектуальна власність у Bethesda. Це Dragon Age в космосі, щось таке.
Ага.
А, ну то BioWare.
Mass Effect?
Ну, неважливо. Ну, так. Ну, так, це Mass Effect, тільки від іншої студії, від Bethesda. Напевно, він буде ще й некрасивий і нецікавий.
І з меншою кількістю сексу.
Зовсім без нього. Взагалі не знаю, на що вони роблять. Ну, так, такі вони ексклюзиви Microsoft. Я про те, що, мабуть, тільки це і буде ексклюзивом. Ну, і Fable, який уже був ексклюзивом. І інші серії, які раніше були. Але Microsoft тепер треба якось 70 мільярдів доларів відбити. А вже ж вони мають ці гроші з своїх інших студій, вони підназбирали, так? Вони роками відкладали ці...
Ні, там у Microsoft дофіга грошей, ну, як в корпорації, так? Це ж величезна штука. Я не знаю, там тільки програмістів, мабуть, десятки тисяч. Ну, це теж можна перевірити. Ну, тобто, я думаю, Microsoft в ситуації, що він може дозволити собі грати довгостроково, і навіть якщо його ігровий сегмент збитковий зараз, так, і буде збитковий, там, наприклад, наступні 2 роки, вони можуть собі дозволити продовжувати його утримувати з розрахунку на те, що там через 5-10 років у них там буде неймовірний дохід, так, щось таке. Ось.
Угу.
Хотів подивитися, скільки в Майкрософті програмістів.
Ну, по цій темі, мені здається, у нас все.
Угу. Думаю, так.
Що, перейдемо до «Радимо спожити»?
Давай.
Я закінчив Mass Effect 3 вже доволі давно і хотів поділитися враженнями. Я проходив її зараз, у 2021-2022 роках, вперше. Вийшло легендарне видання, я оглядав його, для огляду тільки поклацав третю частину, а потім побачив якось мемчик, що от люди, які купили легендарне видання, вони грають тільки в першу частину і все.
А ну, чому там я був такий мемчик?
Ну, бо так. Люди просто купили, поклацали, та ну його, і забили.
Ага.
А я таки пройшов до кінця. Багато наслухався про фінал Mass Effect 3. Ну, ви в курсі, я великий конформіст, та я приймаю геть усе, я відкритий до всього, тому...
Ти навпаки, ти нон-конформіст, тому що люди кажуть, кінцівка Mass Effect 3 гівно, а Олекса каже, та мені нормально, чого ви накинулись на Mass Effect? То це не конформіст виходить.
А я думав навпаки, що через
те, конформіст — це той, хто йде зі стадом. Оце конформіст.
Ага.
Так.
Ага. Ага. Ну, добре. Я нон-конформіст. Добре. Але суть у тому, що я пройшов її. Мені вона не сподобалася сама по собі в багатьох аспектах. Загалом гра хороша, але в неї є недоліки такі неприємні. А от щодо фіналу, я дуже навіть задоволений. Бо мені казали, що у фіналі у тебе 3 лампочки, і ти маєш обрати якийсь колір. І це знецінює весь твій попередній досвід.
Окей.
І от в такому формулюванні це звучить, ну, капець тупо. Але фінал гри займає кілька годин. І за переживаннями воно схоже на фінал Battlestar Galactica. Там є цілий епізод, який є фіналізацією всіх сюжетних арок, і який робить якийсь висновок із загального сюжету і пояснює, для чого було усе це дивитися.
Угу.
І те саме з Mass Effect. Тобі показують всіх персонажів, причому двічі або навіть тричі. Ти з ними зустрічаєшся протягом фіналу, ви щось обговорюєте. Там є такий фінальний поцілунок. Я в налаштуваннях вімкнув, щоб мої персонажі шоломи не знімали. І коли була сцена поцілунку, то Кайден Аленко цілував мою Джейн Шепард в шолом. Що за типу херня взагалі?
В лобик ще як?
Ні, ну, ніби в губи, але через шолом.
Але там шолом? Смішно.
Це тупо, ну... гра якось кепсько на це налаштована. Або тут є жіночий персонаж, він канонічний. З третьої частини Джейн Шепард стала канонічним жіночим персонажем. В першій і другій можна було обирати собі жінку персонажа, але в неї не було канонічної зовнішності. Ну, щось таке. Просто з третьої частини вона з'явилася десь на обкладинці. Mm-hmm. І я чую, що до мене в гості йде журналістка. Ну, я йду, вдягаю вечірнє плаття на Джейн Шепард і готуюся до зустрічі з журналісткою. Ну, раптом ця журналістка лесбійка і сьогодні перепаде. Ну, мушу бути готовий, так? Поголити там в усіх місцях і вдягти вечірнє плаття. Приходить ця журналістка, Джейн сідає, і я розумію, що тут одні анімації, що на жіночого персонажа, що на чоловічого. Вона сідає, робить оце, як воно, менспредінг, розкладає ноги, прохолоджує яйця.
А що ти
ну, але,
маєш
Джейн, у тебе немає
того?
Яєць.
Що ти маєш проти того, щоб Джейн Шепард розклала ноги і провітрила свої яйця? В чому проблема?
Не у вечірньому платті, розумієш?
Так, а у вечірньому платті?
Я вдягнув її у вишуканий одяг, щоб вона вишукано поводилася. А вона бидло зі стайні, вилізло все в шміру і сіло на зустріч з журналісткою. Яке
а вона
враження...
присідала так, знаєш, як сі?
Вона сіла, розклала ноги і сперлася ліктем на коліно. Ну, курва! Ну, а потім я почав придивлятися і зрозумів, що всюди вона анімована як чоловік.
Ну,
анімація, а вона у мене тендітна
жінка. Різні, так?
Так, так. Ну, для чого це робити? Ви мені
ну,
кажете,
ж,
що у вас є канонічний
персонаж.
Ну, але це не жіночий персонаж. Ну, це той самий персонаж, тільки інша текстура. Це обман. Це не хороша робота.
Тобі ще й спеціальні анімації подаває. Це вибагливий.
Ну так, якщо ви робите жінку, то заанімуйте її як жінку. Я розумію, що жінки вільні рухатися, як вони хочуть, але через те, що у жінок немає геніталій, які звисають між ногами, вони інакше ходять.
І ще в них стегна ширші в середньому.
І це теж. Словом, ну, а ще у них через груди особливий рух верхньої частини.
Коротше, анімація мала би бути інакша. Вони полінувалися.
Так.
Так.
BioWare. Далі. У цієї гри дивовижно дебільний журнал завдань. Я, власне, через відеоігри навчився планувати завдання і розділяти їх на головні, побічні та необов'язкові активності.
Так.
Три категорії. Бо в іграх так подаються завдання. Вони мають для цього окреме маркування, окремі
питання.
Підрозділи.
Чим побічні і необов'язкові відрізняються? Побічні це ж є необов'язкові.
Ну, бо побічні не впливають на основний сюжет, але містять ознаки сюжету, містять структуру такого завдання. А необов'язкові завдання – це повторювані активності, які часто не містять навіть сюжетної якоїсь підв'язки. Тільки десь на початку тобі, коли знайомлять тебе
так,
з цими активами.
Так а як це транслюється в життя? Ну, ти сказав, що ти навчився категоризувати це.
Ну, не обов'язкові активності, це піти додатковий раз десь погуляти, чи, ну, це повторювані такі циклічні штуки, які не дають нічого там твоєму
просто
розвитку чи
мені
заробітку.
Мені ще цікаво, як ти собі уявляєш, що от є основний сюжет життя, є побічні активності з сюжетом, а є, типу, безсюжетні завдання.
Це не основний сюжет. Основний сюжет – це геть усе, що відбувається в моєму житті. Тобто кожен раз, як я при тямі, це основний сюжет мого життя. І що би я не робив, це все є от сценарій мого життя. В житті воно не так структурується. Коротше, я з ігор навчився робити розподіл на підзавдання, вести якісь журнали обліку, вести щоденники, повертатися до пройдених етапів, щоб зрозуміти, де я зараз. А тут такого нема. По-перше, у тебе завдання часто беруться самі по собі. Ти не хотів, може, брати, ти хотів, може, відмовитися, але тебе ніхто не питає. Тобі взяли і в журнал записали завдання. По-друге, всі ці завдання ідуть просто от одним списком. Всі. Причому там є завдання, які виведуть тебе на якийсь сюжетний епізод, не пов'язаний з основним сюжетом, але от якийсь сюжетний епізод. Він виглядає як серія серіалу Star Trek. Не найкраще порівняння, я знаю, бо Star Trek це лажа повна, але воно сприймається десь так. А є активності, завдання, які виконуються під час якихось місій, ти там знаходиш якийсь предмет, і цей предмет маєш комусь привезти. Отаке. І це доручення. Це не завдання, це доручення. Так? І воно ніяк не відрізняється. І ти не розумієш, ну, за що хапатися. А завдань там десятки і сотні. Ти не можеш подивитися, де має це завдання розвиватися. Так в назві може бути написано, що зоряна система така-то. Але ти не можеш зрозуміти, це епізод чи це доручення. А ще, коли ти вже виконуєш завдання, ти не знаєш, на якому етапі цього завдання ти є. Тому що в журналі є тільки стартовий опис. Там хтось такий-то говорив з тобою про таке-то.
Угу.
І ти вибираєш собі завдання, але воно ніяк тебе ні до чого не веде. І ти не можеш обрати пріоритетну місію на зараз і виконувати суто її, не можеш на цьому зосередитись. Оце просто катастрофа. Як хтось в студії міг додуматися зробити таку недоладну систему? При тому, що до цієї гри вже існували сотні ігор, в яких була зручна система і вона була вже узвичайна. Тобто, ну тут, Олексо, не треба було нічого винаходити.
У нас рубрика називається «Радимо спожити», а ти обсираєш Mass Effect вже 10 хвилин. Може, щось гарне скажеш про нього?
Так, але гра дуже хороша.
Ну давай про позитивні сторони, що там класно?
Позитивне, потужний сюжет. Емоційний сюжет. Дуже круте відчуття політичних інтриг. Твоє завдання перед глобальною загрозою всьому розумному життю в галактиці згуртувати всі раси. А раси між собою посрані. І там є війни, які тривали ще до того, як люди побудували свою цивілізацію. І це схоже на Dragon Age. Я дуже люблю Dragon Age. Це та сама студія, що подарувала нам Dragon Age, BioWare. І над грою працювали українці. На керівних посадах навіть. Там Гриб, Музика, Зищук і ще хтось, Ватаманюк. Тобто,
так вони типу, прям родом з України?
Українського походження.
Ага.
Так. Ну та і все. І дуже смішно, що ці всі прізвища, от я вам їх озвучив, вони отак от і вимовляються, але в російських перекладах новин про цих людей, у них завжди там щось таке з цими прізвищами твориться, лиш би не звучало як українське прізвище, лиш би так не було. Ось, і... Ну, я проперся, тому що дійсно я відчув, що я об'єдную ці народи. Я дуже переживав за кроганів. Це раса таких потужних, великих, ящероподібних істот, чи птахоподібних. Ну, по суті, одне й те саме. І я вирішив їхню проблему. Дуже тішився. Я приніс у жертву навіть цілу расу, тому що я зробив вибір на користь іншої раси, і отих довелося прибрати.
Клятий расист.
Так, я расист. Я ніколи цього не приховував. Не вважаю це чеснотою.
Це треба
але...
і виставити в Інстаграм.
Але це моя риса, так? Це не робить мене особливим, але це моя риса. І я радий, що це скінчилося, і зараз навіть думаю пограти в Андромеду. Але Мирослав мені сказав, що Андромеда – це великий вступ до нічого. Вони збиралися розвивати Андромеду, випускати доповнення, а потім сценарій, який написали для доповнення гри, випустили у форматі книжки.
Тобто вирішили не робити гру?
Ну, гроші скінчилися, а сюжет лишився. Ну, та й по всьому. Але я знаю, що зараз робиться нова канонічна частина Mass Effect.
Прям таке яка... Mass Effect 4,
так,
чи як?
Ну, або перезапуск. Ну, але вона продовжує події оригінальної трилогії. А Mass Effect Andromeda, вона відбувається в тому ж світі, тільки там колонізатори полетіли в іншу галактику. і там знову проблеми з різними расами, ну не знаю. Може і спробую. Принаймні, це Mass Effect, який виглядає гарно. Бо оригінальний Mass Effect виглядає, ну, кепсько. Ну, він страшенно застарів. Погані анімації, дуже-дуже бідно зроблені. Вона тримає сюжетом і тримає непоганим геймплеєм. Хоча от шутерна складова, ну це, ой боже, незграбна. Але класна прокачка, класне дослідження світу, навіть попри те, що він погано намальований, в тебе є відчуття дійсно великої космічної пригоди. Ну все. Давай ти.
Та що я? У мене... Ну давай я. Ми подивилися з дружиною фільм, називається «Брайзен». Він вийшов ось минулого тижня на Нетфліксі. «Брайзен» перекладається як «нахабний», якось так. Це такий легкий детективчик. Ми на нього купилися, тому що він був в топ-10 в Канаді на той момент. І там в головній ролі Аліса Мілано. Це, хто знає, це така акторка, яка відома тим, що вона знімалася в серіалі «Charmed». Українською він називався в телепрокаті.
«Всі жінки відьми».
Та-та. Моя дружина дуже велика фанатка цього серіалу, і вона, ну, їй подобається ця акторка. Це була одна з причин, чому ми сіли його дивитися. Ось, але взагалі це легкий детективчик, письменниця, яка пише детективи, приїжджає в гості до своєї сестри. У сестри проблеми, вона розлучена, вона намагається через суд повернути сина у свого багатого і впливового чоловіка. І у вільний від основної роботи вчителькою час вона працює, як це правильно називається? Ну, типу, вона на веб-камеру, вона є домінаторкою, так, в цьому сексуальному сенсі, але вона це робить через веб-камеру. Ну, такий сервіс.
Вона принижує чоловіків, я зрозумів.
Так, ну, тобто, як, це як веб-кам-герл, так, якщо можна так сказати, тільки вона не оголюється, там не маструбує, а...
Ну, але вона все одно секс-послуги продає,
так,
продає через
секс-послуги.
Інтернет.
Так, так. Угу. Ну, вона таким чином заробляє. Ось, і... ну, це буде зав'язка, так... Хоча це не на самому початку фільму, але це зав'язка. Її убивають. І ця письменниця знайомиться із сусідом сестри, який є детективом місцевим. І вони удвох починають розбиратися в цій справі. Ось. Ну і фільм про те, як... ну, по-перше, цю письменницю намагаються відгородити від того, щоб вона не лізла не в свої справи, щоб дати поліції робити свою роботу, але врешті-решт там така ще... Мені це було трошки дивно, бо значить, капітаном поліції є теж жінка, і вона якось відразу прихильно поставилась до цієї письменниці, так? Всі були проти, а от капітанка вирішила, що все нормально, хай собі лізе.
Жіноча солідарність, ми на стрімі про це говорили.
Я думаю, це от це те, що хотіли показати в цьому фільмі. Щоб бачити, коли жінки разом працюють, то все класно виходить. Якось так. Ну, для цього фільму, в принципі, це підходило. І, ну, там є інтрига. Є... Протягом фільму ти декілька разів міняєш підозрюваних у своїй голові. Але це такий легкий детективчик на вечір, щоб розслабитися, сильно не думати. Ну, таке. Я б не дав цьому фільму супер високу оцінку, але він добре зроблений, так? Рекомендую подивитися.
А суть фільму в чому?
Ну, це детектив. Детектив, ми шукаємо, хто вбивця.
Ага, ну добре. Так. А я на стрімі згадував, але хотів би більш так методично про це розповісти. Ми зіграли уже тричі у «Кецаль». І навіть уже трохи продали його. «Кецаль» — це новинка ринку українських настільних... Ну, не українських, а українізованих настільних ігор. Вона вийшла ось-ось нещодавно. І суть гри у тому, що в тебе є поле, на якому представлені різні локації в Південній Америці. А ви граєте за керівників експедицій у ці краї. І маєте там вкрасти артефакти. для того, щоб розіграти своїх міплів, а в тебе є оці дерев'яні чоловічки, тобі треба їх кидати на ігрове поле, як кубики.
А, треба влучити?
Ні, не влучити. Я теж спершу подумав, що треба кинути так, щоб поцілити в локацію. Ти розігруєш роль цих міплів, кидаючи їх. Є три варіанти. Міпл впав чорною стороною вгору, білою стороною вгору або на ребро.
Угу.
Залежно від того, якого кольору міпл, він може розігруватися в певній локації. Бо він стає, залежно від кольору, або дослідником, або археологом. Чи або шукачем пригод, або археологом. І це накладає певні обмеження та додає тобі рандомізацію. Від цього залежить, як ти можеш їх розіграти. Якщо міпл упав на ребро, то його можна розіграти і так, і так. І ти бачиш, які можливості є у твоїх опонентів, і це впливає на те, що будеш розігрувати ти.
Угу.
Коли ти займаєш локацію, ти в одних локаціях можеш добувати карти, а в інших локаціях ти можеш ці карти артефактів, а в інших локаціях ти ці карти можеш доставляти, продавати і отримувати очки перемоги. Але твої опоненти можуть займати ці локації.
Угу.
Щоб зайняти якусь локацію, де вже є чиїсь чоловічки, треба покласти на одного чоловічка більше.
Угу. Зрозуміло.
І виходить постійна боротьба. А ви коли розігруєте чоловічків, то ви по черзі кладете там, я таку-то... О, там Леся підкрадається, та, бачу. Чи що?
Кіт ломився в двері.
Та, ручку Леся хто натискав? Пустила.
Ну, Леся його пустила.
Ясно. Ось, ви коли викладаєте міплів, то ви робите це по черзі і займаєте захід одну локацію. І ти такий дивишся, ага, ти зайняв одного чоловічка поклав сюди. Привіт, так. Привіт, я бачу.
Леся, ти вирішила нам допомогти записати подкаст? Олексо, продовжуй.
Та ми вже закінчуємо, так. Коротше, дуже крута штука, в якій ти швидко ловиш систему координат, систему цінностей, і починаєш з іншими людьми боротися за ці артефакти. І є оце відчуття пригоди в джунглях. В грі немає містики, немає фантастики, це суто про чорних археологів. Але
це
виявляється...
Це економічна стратегія більша, так?
Можна
її
не зовсім.
Вона має форму шукачів пригод і все таке, але ж ви, по суті, боретеся за територію і ресурси, правильно? Я розумію.
Ну, так. Так.
Угу.
І окей. Навіть більше за збут. У фіналі всі займають місця збуту, їх є три. Є одне платне і два безкоштовні.
Угу.
В платне можуть піти всі, незалежно від того, який у них колір. А у безкоштовні можна піти тільки комусь одному.
Угу.
І там починається боротьба. І в безкоштовному можна збути більше карт задарма. А в платному ти платиш дві монети і збуваєш тільки три карти.
А це працює, типу, хто перший, чи там якась є механіка?
Ні, ну, перший кладе, наприклад, одного міпла на корабель. І каже, я буду в цьому раунді доставляти свої карти через цей корабель.
Ага, якщо хтось покладе більше...
А наступний він... гравець за ним кладе два міпли і каже, йди в сраку, я буду тут.
Ясно,
а той вернув собі свого міпла, дивиться, а у мене їх є три. Я кладу три міпли на цей корабель, і твої два йдуть геть. І так може Ясно. Тривати, поки хтось не викладе всі свої міпли. А в тебе всього є сім чоловічків для оперування. І ти не можеш зайняти все, що хочеш. І ти не можеш розіграти так, щоб от отримати повну вигоду і все це продати. Ти мусиш якось балансувати. А враховувати треба, що крім тебе є ще три гравці. Чотири. Тут до п'яти гравців. І вони всі зацікавлені так само. І ніхто не хоче, щоб інший виграв. Дуже приємне відчуття. А найцікавіше у цій грі те, що вона коштує 990 гривень.
І от, це копійки.
Так. Ну, ми інакше й не можемо сказати, бо ми їх продаємо. Це дуже вигідно. Ну, там дійсно крута поліграфія, гарно все зібрано. Ми от уже пограли якийсь час, і карти навіть без протекторів добре захищені. Добре зроблені. Знаєш, вони мають цю таку перфорацію, при якій навіть коли вона зітреться, то все одно буде видно, що на ній було зображено. Ось. Ще за ковідну тисячу. Ти в курсі, та? У вас в Канаді є ковідна тисяча?
Ні, наскільки я знаю, ні.
У нас... А у нас є.
Нема.
А у нас є. За свою ковідну тисячу я подарував собі 3 комікси по чужих.
Уже всі прочитав?
Уже всі прочитав. Вчора прочитав 3-й. І вчорашній комікс був найцікавіший, бо я от сів і просто не міг припинити читати, поки він не закінчився. Розповім коротко про всі 3, бо їх всі об'єднує те, що це всесвіт чужих. Я почав із коміксу «Чужий 3. Невтілений сценарій». Був колись написаний сценарій до 3-го фільму «По чужих», але цей сценарій не екранізували, а екранізували той, який екранізували, де Ріплі падає на планету тюрму, і в цьому патріархальному суспільстві повністю релігійному суспільстві чоловіків намагається вижити і не бути зґвалтованою. Ось, а той сценарій, який написав автор, йому замовили цей сценарій, його не екранізували, і я коли прочитав книжку, зрозумів, чому.
Чому?
Тому що Ріплі спить увесь комікс. Ну, тобто, я приходив дивитися на Ріплі в цих її білих трусах.
А її тут нема.
А її тут нема, вона спить. І вона не бере до рук вогнемета і не показує, яка вона крута і самодостатня.
Ну, то нащо цей такий фільм, дійсно.
Ось. Зате, на відміну від третьої частини, яка екранізована, тут жива дівчинка, яку врятувала Ріплі. Бо у фільмі дівчинка після подій другого фільму загинула. Ну, ми розуміємо, чому так сталося, тому що минуло багато років, і ця дівчинка вже не може грати дівчинку, вона вже доросла жінка.
Можна ж іншу акторку взяти, що це така проблема?
Ну, може і можна, але вони вирішили такого не робити і вбили цю дитину, що знецінило події другого епізоду, бо... Типу, вона весь фільм намагалась врятувати цю дівчинку. І врятувала, і для цієї дівчинки не сталося нічого. Ну, її витягли з планети, і вона розбилась. Ну, капець, ну класно. А сенс?
Ні, ну так, але ж так буває.
Ну та, життя несправедливе, це ми знаємо. Але «Чужий 3. Невтілений сценарій» містить усі важливі атрибути Всесвіту чужих. Тут є чужі, тут є корпорати, які намагаються цих чужих взяти собі на озброєння, і тут є злі росіяни. Причому тут же ж в цьому Всесвіті досі існує Радянський Союз. І в усьому світі там же ж не США, не Сполучені Штати Америки, там об'єднання комерційні, корпоративні. Так. І тільки росіяни зберегли свою державність.
Комуністична партія Радянського Союзу.
Так. І вони поставили експерименти над чужими, генетично їх модифікували, і тепер новий чужий не народжується з грудей у людини. А відразу виростає дорослий в ній.
Боже, яка жесть. Окей.
Ну, тобто людина ходить, а потім в якусь мить вона вся тріскає, розвалюється, і ось уже дорослий чужий.
Окей.
Ну, відбувається повна асиміляція клітин.
Ну, я чи не знаю, сублімація. Чи це дали слово. Ну, неважливо. Коротше, чужий повністю з'їдає тіло і...
Так, повністю поглинає материнське тіло і стає дорослою особою, що значно пришвидшує розвиток чужого. Це крутий еволюційний хід для чужого, і це вкотре нам нагадує, що Радянський Союз, комуністи і росіяни – це завжди погано. І якщо вони беруть до рук якусь технологію, з цього виходить якась жесть. Ось, далі я читав «Спасіння». Це самостійний, самодостатній сюжет, який не має ніякого продовження, і над ним працював Міньйола. Це той, що подарував нам Гелбоя. Тут історія про кока, і не знаю, чому він кок, і хто його взагалі вбрав, бо він не вміє готувати їжу. Ну, він херовий кок. Але він дуже набожна людина. Він вірить у християнського Бога, безкінечно йому молиться, в усьому бачить прояви милості Божої і подарунки, знаки, тобто Бог про мене дбає. Коли з ним постійно відбувається якась біда, він гине, його руйнують, він потрапляє на небезпечну планету, він в усьому бачить, що Бог про мене піклується. Я не знаю, як це працює в його голові, але, мабуть, це такий прояв надії. Прояв віри в те, що він з цього вибереться.
Тут, мабуть, знаєш, як працює оце, що усі ці страждання мають причину, мають сенс, так? І тому тобі...
Це випробування, так.
Так.
Я би не сказав, що цей комікс якось висміює набожність. Він показує... Ну, я не перейнявся якимось негативним відчуттям до цього персонажа. Він головний герой, він канібал, він...
Канібал, ого.
Так, ну, вимушено. Ну, тобто... Ага. Він не ставив собі за мету, він не зробив з того зловтіху, він так виживав. І я його розумію. І, мабуть, що
в тій ситуації
за цих обставин, ну, згадав би, як жили мої предки. Далі це історія знову про корпоратів, які хочуть взяти чужих на озброєння, і десь між цим прагненням корпорації опинилися персонажі. І один із них – оцей Кок. В підсумку все закінчується дуже погано, і це дуже добре. І це добре, тому що для цього не буде продовження. Але в світі чужих це все має якийсь сенс. І події цього епізоду відбуваються так, що а нічого ж не змінилось. Ну, тобто були дуже серйозні глобальні події, але на загальний сюжет воно ніяк не вплинуло.
Цікаво. Так а нащо цей комікс тоді?
Ну, це ще одна пригода такого духу, що людину переслідує найнебезпечніший хижак у зоряних системах. Тут є раса людиноподібних істот на іншій планеті, які ще не розвинули цивілізацію і їх хотіли зробити поживним середовищем для чужих, доки ці чужі зберігатимуться на цій планеті. Вони хотіли зробити екосистему, в якій чужі собі просто є, і вони би сюди прилітали, набирали би якусь кількість чужих для своїх потреб і засилали їх в місії.
Але, звісно ж, все пішло по одному місці.
Ну, але весь всесвіт чужих тримається на тому, що це постійно йде по пизді просто. Як не крути. І це прекрасно. А от третій комікс «Мертва орбіта». В ньому уже не фігурують корпорати. От просто я не зрозумів, ну, не було показано компанію, яка відправляла людей щось робити з чужими. Ми стаємо свідками того, що люди на заправній станції виявили корабель, на якому летіли заморожені люди, в яких були чужі.
Всередині.
Ну, вже інфіковані чужими. Тобто, з цими людьми сталися якісь події, які залишаються за кадром. А важливо те, що на цю станцію, на тих кілька людей, їх там небагато. Там всього щось 10 людей за весь комікс фігурує. Стається оце переслідування чужими, відбувається цей розвиток, відбуваються всі ці класичні події з чужими, там у нього з грудей вилазить, у людей параноя, люди нажахані, і в кінці, звісно, відбувається класний розвиток подій. Оцей комікс «Мертва орбіта», він найкрутіший через те, що найдеталізованіший.
У ти нього маєш на увазі малюнок, так?
Малюнок, так. Ну і подієво він найдеталізованіший. Це найбільший комікс з цих трьох. Він більший по формату і в нього багато сторінок. І в цьому обсязі вони змогли втиснути дуже багато подій. А сторінки містять так багато деталей, що доводилося ретельно роздивлятися. Ну там в сцені може бути промальована попільничка, в якій кілька десятків бичків. І кожен прописаний, промальований вручну. І коли показують якісь технологічні штуки, то там часто є оця гігерівщина. Знаєш, коли ти дивишся
що
на...
Що це значить?
Ну, художник гігер, знаєш?
Ні. Зараз загугли.
Це художник, який малював космічні технології для фільму «Дюна» Ходоровського. А коли фільм «Дюна» Ходоровського скасували, то він перекинув те все на чужих. У нас з'явилися чужі завдяки цьому.
Він ще й виглядає стрьомно.
Він просто відморозок. Він таке щось малює, що його колись на митниці зупинили і думали, що то він фотографії везе, катування людей чи щось таке. А то були його авторські роботи, малюнки. Він створив «Чужих» і він робить еротику на перетині технологій. Тобто в нього, на його картинах явно технологічного походження об'єкти виглядають як статевий акт.
Угу.
І він це все вклав у «Чужого». «Чужий» він, по суті, в нього голова – пеніс.
Та-та, я от помітив.
В нього там, як його, оця отвір, з якого вилазить паразит, ця штука, що на обличчя чіпляється, то в неї є отвір у формі вульви. Ну, і тому подібне. Так от, відбувається гігерівщина, коли ти дивишся на якісь трубки, і тобі здається, що це монстр. Що воно живе.
Хоча насправді ні.
А потім ти бачиш, що це насправді монстр, але ти розслабився, бо думав, що це трубки. І так далі. І це досягається за рахунок високої деталізації малюнку. Такого я небагато бачив. І ще воно виглядає як старі японські мультики. Ну, я би їх... Ну, їх, ну це, напевно, аніме, так? Але вони сильно відрізняються від сучасного аніме. Вони мали брудний малюнок, і там все було дуже доросле. І не було гіперболізоване, як на мій смак, у старих анімаційних фільмах Японії, повнометражних. Ну от. На цьому, в принципі, все. Я радий був розказати все, що назбирали. А бачите, боявся, що ми на стрімі все розказали. А я повторився тільки з капсалом.
Не все. Розказали, бачиш. Не все.
Продовжуємо споживати, готувати для вас нові вмісти. І дякуємо нашим патронам за шалену підтримку. Ми відчуваємо її і перетворюємо в більше контенту для вас. Нас навіть один з патронів поміняв свою підписку на більшу після того, як почали виходити відосики на цьому вмістожер огляди. Ну, це я собі сам припускаю, що так на нього впливало.
Там такі відосики, що як не збільшити підписку.
О, так, підпишіться, до речі, є в описі до цього до цього випуску, в описі є посилання на канал «Вмістожер огляди» та на всі інші важливі для нас платформи, де ми представлені. Будь ласка, стежте, долучайтесь до нашої громадної спільноти. А для вас балакали, як завжди, Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Це був 170-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. Па-па.
Па-па.